Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Ovo je nekako za nas posebna epizoda, upravo iz razloga što je nekako zatvaranje jedne velike i dugačke prve sezone koje smo imali, za koju smatramo da je bila izuzetno važna i izuzetno inspirativna za nas. Danas sa mnom u studiju Olivera i Mihajlo i Uroš, koji nikako da se vidi na kameri. Mislim da će druga sezona da bude ta sezona u kojoj će Uroš da izviri napokon. Uroš, se stalno me ljudi pitaju, ko je taj Uroš, gde će oći izvirati nekad? Da li postoji uopšte?
Da li je Uroš mit?
Da li je Uroš mit, upravo to. Pre nego što počnemo sa današnjom temom, a spremili smo vam zaista svašta za ovu današnju epizodu, moram da vas podsjetim da možete da nas podržite na koji god način nađete zgodnim. Prvenstveno možete da postanete naši članovi na našem Patreon nalogu ili na YouTube nalogu, tako što ćete se pretplatiti na naš kanal. Sa druge strane, uvek se radujemo vašim komentarima kada delite naše epizode sa svojim najbližim ili sa nekome za koga smatrate da će ova epizoda biti korisna, kao i preko komentara. Obožavamo da čujemo vaše komentare na sve naše epizode. Kao što rekoh, cela ekipa, odnosno skoro cela ekipa je danas u studiju i danas ćemo se baviti mitovima u psihijatriji, a mislim da Olivera gori od želje da nam objasni zašto smo se baš danas odlučili da nam ovo bude epizoda kojom ćemo zatvoriti prvu sezonu.
Pa nekako sećate se obojica kada smo kretali, u stvari ono što je bila neka naša početna misija jeste da razbijamo različite mitove i različite u stvari predrasude koje postoje, i sećate se one prve epizode gde smo pričali tako, psihoterapija, psihijatrija, psihologija, koje razlike, šta je tu tačno, šta nije tačno, ali smo malo se dotakli i nekih naših, jel tako, motiva zašto smo uopšte ušli u ovaj svet, divni svet psihijatrije. I u stvari bavimo jednu laganu temu nekako, to je bila inicijalna, da kažem, kapisla za ovu današnju epizodu. Ajde neka lagana tema, možda letnja tema, jel? Pa malo da se vratimo na neke početke, na neke mitove kojima smo se bavili tokom učenja psihijatrije.
Da.
I što ne znači da mnoge stvari o kojima danas govorimo u stvari jednog dana neće postati mitovi. Ja znam, kada držim predavanje, pitam se uvek koliko u stvari informacije koje ja izgovorim u tom trenutku tačno i koliko u stvari kroz vreme će nekako u stvari biti pobijeno, jel? Jer tu ti si me asocirao na Karla Popera, koji u stvari rekao jednu sjajnu stvar, jel tako?
Pa da, i to je da zapravo nauka se i zasniva na tome da se stvari koje su mitovi raskrinkavaju, da se ono što je bilo tačno opovrgne, da se otkrije nešto novo, i mislim da je to za nas jako važno da zadržimo taj stav stalnog preispitivanja i da nikada ne budemo baš previše sigurni u ono što pričamo.
Ja moram samo da dodam da smo mi u toj prvoj epizodi nekako nagovestili da ćemo da razbijamo svakakve mitove koji se tiču psihijatrije, psihologije i uopšte funkcionisanja nervnog sistema, ali nismo se samo tu doticali. Mislim da smo svakom epizodom i svakim našim gostom i svakim nekako našim i neformalnim i formalnijim razgovorima uspevali donekle da razbijemo neka uvrežena mišljenja u društvu, i mislim da nam je ovo super prilika da sve to koncipiramo na jednom mestu i da se pozabavimo nečim što iz našeg nekog utiska ljudi najčešće smatraju kada je psihijatrija u pitanju.
Upravo tako, i nekako kada smo se dogovarali o kojim ćemo mitovima danas govoriti, a uskoro ćemo krenuti, jel, da su to u stvari neuromitovi vezani u stvari za rad mozga, palo nam je na pamet da možda ne bi bilo loše, jer toliko smo nekako ušli u tu temu, da napravimo u stvari jedan nov serijal tokom sledeće sezone, jel, da najavimo u stvari serijal tokom sledeće sezone. Evo danas neuromitovi. Zašto neuromitovi? Pa nekako kada pričamo o mozgu, mi znamo da je to čudesan organ, i sigurno da svako ko se bavi psihijatrijom i svako ko ga interesuje, svako ko ima jednu dozu intelektualne radoznalosti, voleo bi što više da zna o toj jednoj čudesnoj želatinoznoj masi koja je otprilike koliko? 1,5 kilograma teška u proseku. Kažu da je Turgenjev imao mozak jako težak. Mada veličina mozga naravno ne korelira uvek i sa njenim sposobnostima, ali u svakom slučaju ta materija je u stvari jedan univerzum za sebe i činjenica je da mnogi ljudi kažu da mi mnogo ne znamo o mozgu. I obično kad kažu ne znamo o mozgu, ja se naljutim i kažem pa nije tačno, mi danas dosta toga znamo. Jel? Mnogo toga se desilo, raznih revolucija. Međutim, kad se vratimo malo nazad, meni je bilo fascinantno kada sam u stvari naišla na jedan podatak, a to je da 50. godina 20. veka, pazite, to uopšte nije tako daleko, se u stvari smatralo da mozak funkcioniše kao jedna električna mašina. Tada se nije znalo za sinapsu, nije se znalo za neurotransmiter, o kojima danas se piše jako mnogo u popularnoj časopisima, u popularnoj literaturi, jel tako, o dopaminu, o serotoninu, o raznim tim, jel tako, neurotransmiterima. Čak jedan čuveni Nobelovac koji je, eto, više nama, psihijatrima, važan, Arvid Carlson, koji je dobio Nobelovu nagradu upravo zbog svog, da kažem, otkrića, između ostalog, uloge dopamina u mozgu, kada je on 60. godina 20. veka rekao da dopamin je u stvari jako važan neurotransmiter, on je bio ismejan od strane, da kažem, stručne javnosti. Dakle, mnogo toga se u stvari promenilo i u toj prvoj epizodi koju smo sad pomenuli, sećam se da sam pomenula, da kažem, negde te 90. godine, znači druga polovina 90. godina 20. veka, kad sam ja upisala specijalizaciju i kada je ta famosne 90. su proglašene dekadom mozga, jer se u stvari krenulo se sa, da kažem, i većim finansiranjem i dosta toga se nekako shvatilo da je otkriveno, znači mi mnogo ne znamo, ali i mnogo toga danas više znamo nego u prošlosti. I ono što je, da kažem, tradicija od tada, i drago mi je što to postoji kod nas, i verujem da ćemo i dalje sarađivati, počeli smo divnu saradnju sa sekcijom za neuronauke, a to je Nedelja svesti o mozgu, jer ona se svuda u svetu obeležava, pa isto i kod nas. Mm-hmm. E sada kad kažem neuromitovi, oni su brojni, i interesantno je u stvari da je to termin koji je relativno, da kažem, negde novijeg datuma, u smislu da je to termin koji je u stvari uveo jedan neurohirurg, Alan Crockard. On je zapravo, da kažem, prvi put upotrebio taj termin neuromit. Što znači da je i to relativno nova oblast, jel tako, uopšte u neuronaukama. A jedan od najpoznatijih neuromitova, koji tek poslednjih godina, malo sam danas googlala onako i tek vidim 22. 21. jel, pominje se da je to neuromit, a to je da mi koristimo 10% našega mozga.
Da.
To mi malo deluje, šta? Znači, da, 140 grama mozga.
Pa da, da, od ovih a ovaj ostatak 150. mozga koji inače to troši ogromne količine naše energije, koliko znamo koliko je mozak veliki potrošač, da iako je njegova težina, na primjer, 1-2% težine ljudskog tela, da on troši 20% glukoze, na primjer, i da je to prosto jedan ogromni potrošač i da znamo koliko je kobno ako mozak ne dobija izvor energije vrlo kratko vreme, da samo par minuta je dovoljno da dođe do ireverzibilnih oštećenja i onda ispada da to kao stoji, da troši nešto mnogo energije, a da ne radi ništa. Prilično zvuči ekonomski neisplativo.
Yes.
Naša evolucija nije takva da postoje ekonomski neisplative stvari u načinu na koji funkcioniše.
A mislim da smo to milion puta naglasili kroz neke druge teme i razgovore, naše evolutivne teme koje mnogo volimo. Ali moram samo da kažem, ne mogu nekako da se otmem utisku da i mi, ne mislim mi iz ovog podcasta, nego i mi kao stručna zajednica, stalno govorimo o tome da ima prostora da se otkrije još mnogo stvari o mozgu, da se mnogo toga ne zna. Retko će se čuti, Olivera, ovakve rečenice koje si ti izgovorila danas, da zapravo znamo o mozgu. Ja većinu neuronaučnika koje slušam i preko TED Talka ili uživo na nekim kongresima, uglavnom se provlači ta jedna ustaljena fraza kako se o mozgu mnogo toga ne zna, kako postoji mnogo prostora za izučavanje i za napredovanje u sferama neuronauke i time kada neki laički mozak to percipira, odnosno kada to čuje, može da se stvori neko mišljenje da oni stvarno mnogo toga ne znaju, odnosno ništa ne znaju o mozgu i da pod nekako podupremo tu temu koja je još od ranih dana poznata, to tih 10% mozga se koristi. Da. Još kada dobiješ ovo, aha, ni neuronaučnici koji izučavaju mozak govore, ne znamo mi ništa o mozgu, pa što onda to i ne bi bilo tačno, što ne bismo mogli da koristimo.
Pa da, i to je baš mnogo, bar iz mog iskustva, je rasprostranjen mit. Mislim, srećemo ljude svakodnevno koji su to tako nešto negde čuli, to se pominje, televizijama, emisija, postoje filmovi na tu temu, kao šta se desi kada ljudi konačno otključaju taj svoj potencijal, pa onda koriste svih 100% mozga, pa šta onda može. Mislim da je, kao i ajde pričat ćemo o tome i kada razgovaramo i o drugim mitovima, ali meni je za osnova ovog mita neko ono što je meni najveći razlog zašto se on toliko dugo održava je zato što zvuči dobro, u smislu bilo bi dobro da je tako. I to je ono što, a uglavnom, nažalost, mislim, mi smo i ovu smo poruku slali nekoliko puta i dosadni smo, ali ako nešto zvuči previše dobro da je bilo istinito, verovatno jeste. A kako bi lepo bilo da samo 10% mozga koristimo i da postoji neki način da nešto možemo da uradimo i kao eto 10 puta veće sposobnosti da imamo.
I ta popularna literatura koju si pomenuo i popularni filmovi i serije koji govore u prilog tome da kakav super čovek postaje onog momenta kada otključa tu tajnu korišćenja mozga. Ja sam video pre par godina izašao neki film sa Scarlett Johansson.
E pa ja sam
Lucy.
Se njega setio, jeste. Nisam mogu setim imena, ali znam da ona glumi.
Skoro sam ga nešto gledao pa sam zapamtio, mislim, to ona u tom filmu navodno otkriva neki način kako uspeva da iskoristi pun potencijal svog mozga i postaje super žena, on bukvalno superwoman u jednom momentu.
Ali sad si me tu podsjetio, u stvari kod tog neuromita 10% Lucy koristi 20%. Znači nisu ni sve vrednosti iste. Neki kažu koristimo 10%, neki manje.
7%, da, ja sam bila 7%. 7%.
Da, jeste, da. E pa Margaret Mead, koju si pominje u jednoj epizodi podcasta, čuveni antropolog Margaret Mead, ona je navodno izjavila svojevremeno da koristimo 6% mozga. Sad pitanje kada bi mogli da iskomuniciramo ili da nađemo podatke ili tako sa ljudima koji mnogo bolje znaju o njoj, da li je to tačno. Isto i za Einstein, ali tako, postoji neka tvrdnja. Pričat ćemo naravno kako nastaju, ali samo da se vratim možda korak unazad da pojasnim da su neuromitovi u stvari lažna uverenja o tome kako mozak radi. Mm-hmm. A da bismo mi znali da je nešto lažno, moramo da znamo
šta je pravo.
Šta je pravo, tako je. Jer, mislim, mi jeste mozak univerzum za sebe, tu nemamo nikakvu dilemu, ali i život je fenomen za sebe. Mislim, u krajnjoj liniji, ljudi koji se bave akušerstvom, zaista jedan od najdivnijih, ja mislim, oblasti u medicini generalno, zamislite taj trenutak rađanja deteta, zapravo taj trenutak stvaranja života je i dalje enigma. Znači, a šta to pa nije enigma? I ako posmatramo iz te perspektive, mozak svakako jeste enigma. Međutim, mnogo se toga desilo, mi mnogo više znamo danas, znamo da ne postoje centri kako se nekad mislilo, da su to, jel tako, vrlo složene neuralne mreže i tako dalje. Vratit ćemo se jednog momenta na to da se zadržimo sad na ovih famoznih 10%. Međutim, ono što je takođe meni isto fascinantno, to je taj jedan neuroplasticitet. Zašto to sada kažem? Apropo tih 10%. Pre izvesnog vremena upoznala sam jednog mladića koji je sticem nekih okolnosti imao neku saobraćajnu nesreću i uradili su magnet glave i ušli su onako bledog lica u sobu i pogledali tu osobu. Inače, u pitanju je jedna osoba visoke inteligencije, završila fakultet na doktorskim studijama i pitali su ga, jel ste vi u redu? Kaže, da, sve okej. Okay. Mislim, apsolutno nije bilo nikakvog ispada, nikakve posledice te traume. Oni su izašli, ponovo su se vratili, nisu hteli ništa da mu kažu. I posle nekog vremena su ga pustili kući, sad pošto je u pitanju osoba koja se razume u medicinu, uzela je snimak i frapirala se. Znate što je videla na snimku? Da praktično nema. Znači, kada posmatrate jednu moždanu hemisferu, ima dve ogromne ciste i praktično pola mozga nema urođeno. I ja sam imala prilike da to vidim. Znači, mozak jeste fascinantan u smislu kako može da preuzme funkcije. Znači, osoba bez pola mozga i onda Kaže, šala u kući je bila, super je što nemaš ceo mozak, jer šta bi bilo da imaš ceo, s obzirom koliko, koliko si pamet. Da. Ali tu u stvari dolazimo do jednog drugog fenomena koji nam je jako poznat i dosta je Roberto o tome pričao, to je plasticitet mozga. Znači, neuroplastičnost mozga, jel?
Da. Meni je neuroplastičnost jedna od najfenomenalnijih tema kada su neuronauke u pitanju. U stvari, da prevedemo, a mislim da smo nekoliko puta već pričali, ali prosto za ljude koji nisu ranije epizode gledali, da je neuroplasticitet mozga u stvari sposobnost mozga da se menja u odnosu na spoljašnje stimuluse. I s obzirom na to da se ljudski mozak razvija najduže od bilo koje vrste u prirodi, ima veliki prostor da reaguje na spoljašnje uticaje koji na njega mogu da deluju u bilo kom segmentu vremena. Znači, faktički u prvih 24-25 godina svi ovi spoljašnji uticaji koji govorimo, to su porodična sredina, školska sredina, radna sredina, uticaji veza, uticaji nekih klimatskih faktora, svega i svačega, dovodi na to da se naš mozak menja i adaptira u odnosu na uslove. Tako da, mislim, faktički ni tu iz pozicije nekoga ko, nekih neuronaučnika koji proučavaju neuroplasticitet, apsolutno ne stoji da se samo 10% mozga onda u stvari menja u odnosu na spoljašnje, spoljašnje uslove, nego
uvek ceo mozak. Ali baš, ali, mislim, ovo je super primer, je zato što tu vidimo kako je kad je nešto urođeno, kad je mozak imao od početka vremena tako da je. Se adaptira, a nasupro tome, baš isto što jedan argument koji vrlo dobro pobija ovo da se koristi samo mali procenat mozga je kada se odraslo životu dešavaju neke povrede, retko kad ćemo bi imati povredu nekog dela mozga bez posledica.
Da, zamisli da je osoba izgubila eto, toliku količinu moždane mase.
U toj nesreći zapravo izgubila, tako to je. Ne bi bilo. I onda nema smisla da se, da je toliko mozga neiskorišteno, onda bi gomila, mislim, moždanih udara i povreda prolazili bez posledica, jer bi zahvatili te delove mozga koje mi navodno ne koristimo.
Da. I sada ono što uvek u tih mitova interesantno, to je kako oni nastaju. Sada šta je meni, kada sam svojevremeno čula za tih 10% što mi je delovalo naravno potpuno paradoksalno, razmišljala sam da nije to zato što jedan zaista dobar deo našeg mozga funkcioniše na način da nikada te informacije koje su obrađene ne dolaze do svesne svesti. Znači nikada mi ne možemo da ih osvestimo. Evo primera radi. Znači mi imamo u našem gastrointestinalnom sistemu negde oko 40, ajde da nazovemo to neuromodulatora ili molekula, nije važno. I sada recimo, to su molekuli koji daju signale, znači iz pankreasa, iz želuca, iz tankog debelog creva, iz masnog tkiva. Znači, onog momenta kad ja nešto pojedem, sad uzmem ovaj kikiriki pojedem, te različiti signali će doći u moj hipotalamus koji će da registruje tačno šta sam ja unela od hrane. Ali ja nemam svest o tome. I onda mi je palo na pamet da u stvari taj ogroman u stvari deo mozga koji funkcioniše, da kažemo, implicitno terminologijom kognitivne neuronauke ili nesvesno terminologijom psihoanalize, mada to nisu isti termini, u stvari nikada ne dolazi u svest. I da je možda to jedan od razloga, ali da li je to u stvari jedini razlog?
Da li je neko
razlog?
U stvari uopšte toliko razmišljao? Meni je uvek interesantno kad se bavimo mitovima da razmišljam kako je moguće da taj neki mit koji je vrlo jasno opovrgnut decenijama sad i dalje se održava. Znači, da. Sprovodili su ova istraživanja da pitaju koliko ljudi...
I to čak studenti koji se bave medicinom, psihologijom i dalje, postoji zabrinjavajući broj njih koji veruje u nešto ovako.
Ali najsmešnije kada su u tom jednom istraživanju našli da 5% neuronaučnika zapravo misli da je to slučaj. Da. Ali znaš šta je meni uvek bilo tu kao... Razmišljam kako je moguće da ljudi to i dalje veruju u tom smeru. Mislim da to ima veze sa ovim što je Mihajlo na početku rekao, a to je da je to nešto što bismo voleli da tako verujemo je. Da je tako, to je pod broj jedan, znači prijemčiva informacija za nas. A sa druge strane, ljudi koji govore takve informacije neproverene, nesigurne, nisu 100% sigurni, oni svim silama se trude da zvuče što uverljivije, a sa druge strane, pravi stručnjaci, vrlo iskusni profesori, neuronaučnici, nikada neće se držati striktno za jednu informaciju, uvek će ostaviti, jer mi smo naučeni na fakultetu da uvek razmatramo to da 2 i 2 nikad nisu 4 u medicini, i to ćemo, pokušavamo i da prenesemo ljudima kojima to i govorimo i prenosimo, bilo da su studenti, bilo da je opšta populacija. I sad, mi uvek nekako smo tu nesigurni u tom našem nastupu. Ne nesigurni u smislu da nesigurni smo ono što pričamo, nego uvek ostavljamo prostora da možda to nije tako. Znači, da. I mi evo i sad primećujem dok mi pričamo, pokušamo da razumemo, razmatramo različite stvari. Nikad nećemo reći, e, nije tako. Nije 10%, nego je, ne znam, nijako li 100%. Znači, nikad to nećemo. Ali nikad to nećemo tako eksplicitno reći, nego ćemo pokušati iz nekih... I onda mislim da ljudima ta informacija, kad im neko kaže, dođe jedna uticajna osoba i kaže, to je tako, definitivno koristimo samo 10%, i obično se tu provuče i neka informacija, oni neće da vi to verujete, i tako tu stvara se taj teorija zavere. Znači, mislim da to mnogo je prijemčivije za ljudsko needukovano uho, nego mi koji smo uvek ostavljamo prostora da to možda ne mora da bude
ali
tako.
Ali stvarno postoji jedno univerzalno pravilo, a to je kada ne znaš odgovor, onda prati put novca.
A pa dobro, naravno. A to je sad kad Roberto priča ovo, oni neće da vi to znate, i onda je nastavak, ali ako kupite ovu knjigu ili CD ili program, onda ćete da saznate, i to je to je tako. Mislim da je...
Sviđa mi se ovo što si rekla za put novca.
Pa da,
fenomenalno.
Uvijek je tako. I uvijek, ovi mitovi, neki od njih, ali ne mali broj, donose mnogo novca određenim grupacijama, ljudima koji na taj način pokušavaju da prosto koriste to, ali koriste ono to u ljudskoj prirodi, to kažeš, nikad ne pocenjuju koliko moć neke informacije koja zvuči dobro. Nikad ne pocenjuju moć da pomuti kritičko razmišljanje i nekoga ko bi trebalo da zna da to nije tako.
Pa ja mislim da sve ove mitove koje smo za danas odabrali imaju i tu istu karakteristiku, odnosno poželjni su za ljude, voleli bi da veruju da je tako.
Da.
Kao ona jedna informacija, bilo je to jedno istraživanje, mislim da sam ga pominjao u jednom momentu, da plasirali su kao fake news, kao lažnu informaciju u medije, da vide koliko će se brzo raširiti, i to je bilo da čovjek može da smrša konzumiranjem čokolada. I možeš da zamisliš kojom brzinom je to zapalilo društvene mreže i zapalilo sve, jer to je ono što mi želimo da čujemo.
Da.
Što manje truda, što manje ulaganja, a da nam nekako s druge strane donosi i zadovoljstvo i dobrotvorno deluje na naš organizam. Tako. Mislim da to baš onako jedna prijemčiva informacija, i to su u stvari istraživali koliko fake news zapravo ima taj nenormalan rič koji može da dosegne u maloj jedinici vremena.
Nekako trudili smo se tokom ovih godina i po dana da onako ljudima predlažemo neke dobre knjige. Ja se stvarno nadam da mi neće zameriti, ali ima jedna knjiga koja je prodata u preko 30 miliona primeraka. Zove se Kako zadobiti prijatelje i uticati na ljude, Dale Carnegie, i prevedena je na naš jezik. Ona je napisana 36. Kažu da je to čovjek u stvari koji je uveo popularnu psihologiju, tako?
Da, jedan od, ja mislim, prvih ultrapopularnih autora.
Autora, dobro. Jeste. I da je on negde, zajedno s jednim novinarom, u stvari promovisao ovaj mit od 10% rada mozga, jel? Ovih 90 spava, navodno. Međutim, zašto sad ovo kažem? Zato što ne sa idejom, naravno, da kritikujem popularnu nauku, odnosno knjige koje se pišu na popularan način. Naprotiv, pa evo mi radimo podcast koji upravo ima jednu popularnu formu i vrlo smo pristalice toga, ali ipak treba da možda naglasimo i knjige koje nose neke dezinformacije, tako?
Absolutno.
I bilo ih i još dosta, ja mislim, kada je u pitanju ovih 10% mozga.
Apsolutno, pa da, pa ono što je važno da, mislim, i popularna nauka kao i sve drugo može biti dobra, može biti loša. I kao i, mislim, sad će možda zvučiti malo pesimistično, ali kao i sve drugo, manje je procena dobrog nego lošeg. Bilo da je u pitanju popularna nauka, bilo da je u pitanju stručna literatura, bilo da je u pitanju umetničko delo, mislim, uvek je ima mnogo nečega što je spada u nivo prosečnog ispod prosečnog, a manji je procenat onog što stvarno valja, pa i ovo.
Kažu da je ovo i popularizaciji mita o 10% dosta doprinao i čuveni Uri Geller. To je jedan od najpoznatijih vidovnjaka na svetu. Ove ljudi koji ume da savija kašike, koji je zaradio, kažu da je multimilioner, tako što je u stvari uspeo da locira retke minerale, on je znao da čita misli ljudima i tako dalje. I u stvari napisao jednu knjigu o tim svojim veštinama da bi u stvari pokrenuo upravo duhovnost, kako on to navodi, iz onih 90% mozga koji se ne koristi, da. Tako da eto, ljudi postaju milioneri na različite načine. Da.
Toga put novca.
Mislim da smo isplatili put novca.
Da, da, put svile, da.
Put svile.
Da, u ovom slučaju, da.
I isto jedan mit koji je meni posebno bio interesantan, a mislim da je dosta ljudi već upoznato sa tim, to je takozvani Mozartov efekat. Čak je i dobio svoje ime i prezime, dakle Mozartov efekat. U početku je to bila u stvari 90. godina se podigla velika prašina kada je objavljen jedan članak u Nature-u, odnosno našem najpoznatijem časopisu koji važi za to da je najteže objaviti, jel tako, svoj rad, i zaista je onako kredibilan. I objavili su jednu studiju u kojoj su puštali studentima muziku do Mozartovu sonatu, nakon koje su tražili da izvrše određeni zadatak. To je bio neke spacijalne veštine, odnosno prostorne veštine. Dakle, terali su ih da seku neki papir, da nešto preslažu i tako dalje, i našli su da navodno slušanje muzike povećava produktivnost, i to su nekako preveli u IQ, koji je već po sebi kontraverzan, i onda su došli do toga da Mozartova muzika povećava IQ. E, ja sad ne znam, jeste vi čuli za to?
Da, ali ne samo da povećava IQ, nego to je onaj, što kažeš, Mozartov efekat, da i, ako, mislim, to će ti naravno više pričati, ali da znaš, ne samo odrasli ljudima, nego i decu, znači, ajde.
Apsolutno, dotaći ćemo se.
Ali mene znaš da mi ćemo da dodajemo, ali...
Osam do devet bodova.
To je neki mnogo dramatičan pomak.
Svaki poen je važan. Možeš da upadneš u kategoriju iznad prosečnih za tih 8-9.
Da, tačno, upravo
yes.
Si.
Jesi čula ti, Olivera, za Mozartov efekt?
Da, jesam, apsolutno, da.
Jednu puta, verovatno. Da, ali ono što je sad, stvar se u stvari komplikuje, jer kada pitaš roditelje koja stvar im je najbitnija kod njih ove dece, nikad ti neće reći, ali nekako će ti implicitno dati do znanja da je inteligencija kod njihove dece jako bitna, bitna stvar, i uradit će sve da, ne naravno svi roditelji, ali dosta roditelja se trudi da poveća produktivnost i poveća inteligenciju kod svoje dece.
E, ali to je meni jako interesantno. Dobro, verovatno si primetio sada i među svojim vršnjacima koji postoji roditelji i tako dalje, nekako kroz život. Ali znaš, ono, dete se rodi sa 2 godine i sad već mu daju kao neke matematičke zadatke.
Tako je.
Si potpuni nonsens. Znači, zna se šta je važno za dete u prvim godinama, motorika, da. Kroz motoriku razvija kogniciju. I sada ovde slušanje muzike. Da.
Pa, to je došlo do nenormalnih nekih razmera, gde su na kraju, znači, išli su sve u mlađe i mlađe. Znači, moram samo da naglasim da je to istraživanje koje je urađeno na studentima psihologije. Znači, to su odrasli ljudi bili kojima su oni puštali muziku, nakon čega su rešili zadatak, jedan zadatak bolje nego drugi. Samo da budemo vrlo konkretno. Da.
I na osnovu tog rada je došlo do toga da se to preliva, kako si ti sad pomenuo, i kod dece, jel? Da.
Ne samo kod dece, nego inutero.
E da, znači, mame da slušaju počeli Mozarta, su... i onda će biti ultra pametna deca.
Znači, ne samo da mame slušaju muziku, nego puštaju muziku tako što stavljaju slušalice ovakve kao naše na stomak.
Da, da.
Jeste. E, i ovaj...
Jer stvarno to žene rade.
Stvarno rade, ozbiljno ti kažem. I sad, s obzirom da, kažemo, put novca i put politike, jel, da ima profita, to ima i politike. I sad, ovaj, čak je to došlo do, do jednog, kako da kažem, pa ako mene pitate, skandaloznog, ovaj, skandaloznih odluka u Americi, gde su određeni guverneri nekih država, u stvari, sve svoje, ono, budžete... iz budžeta uzeli pare kako bi obezbedili da svaka majka koja se porodi za vreme njihove vlasti dobije kasetu ili CD sa Mozartovom muzikom.
Posebna selekcija Mozartovih dela za povećanje inteligencije.
Tako je. I tako su je brendirali, tako su je nazvali, jeste, i to su onda masovno koristilo. Znači, to je bilo jedno potpuno svojevrsno ludilo u Americi u tom smislu, i tako da ja mislim da sada nema ni jedne osobe koja nije čula za Mozartov efekat. I nije samo Mozart, na kraju je to bilo i Chopin i Beethoven i svašta nešto, na kraju je se u stvari došlo do toga da puštanje klasične muzike u stvari povećava produktivnost, što nije nužno netačno. E sad moram samo da kažem da i tu postoji jedna, kako bih rekao, začkoljica. Dakle, pokazano je određenim istraživanjima koja su rađena posle toga da zapravo klasična muzika povećava produktivnost, ali ta produktivnost je jako kratka. Znači, recimo, slušaš, poredili su ljude koji rešavaju zadatke slušajući klasičnu muziku, slušajući neku muziku koju oni vole i slušajući neke šumove, na primer, i ti ljudi koji su slušali klasičnu muziku zapravo jesu, i to su i dalje, moram da naglasim, bili odrasli ljudi, i nakon toga, znači, ta produktivnost je trajala jedno sat vremena. Međutim, kada su isključili ove neke confounding faktore koje mi vrlo dobro znamo, koje smo nekada radili neka istraživanja i bavili se statistikom, u stvari videli su da bilo šta što povećava taj emotivni arousal i pobuđenost, odnosno tu neku emocionalnu i kognitivnu pobuđenost, isti efekat ima. Dakle, da li ćeš ti žvakati žvaku ili ćeš piti čaj ili kafu, evo Olivera, živeli, ćemo piti kafu, zapravo isti efekat dobijamo, dakle Mozartov efekat potpuno nestaje. I samo mi je, moram samo i da kažem, pa ću završiti sa ovim Mozartovim efektom, ali mi je mnogo smešno bilo. Znate kako na kraju svih naučnih radova piše se ona jedna rečenica, potrebna su dalje istraživanja kako bi se, ne znam, nije nešto potvrdilo ili dodatno nešto objasnilo i tako dalje. E, ja sam našao jednu meta-analizu koja je rađena recimo neke 2005. godine ili sad ne mogu da se setim tačno, gde su autori uradili jednu komplet analizu svih ovih Mozartovih efekata na razne načine i napisali na kraju rečenice nije potrebno više istraživanja da se ovo dokazuje i opovrgava, zapravo besmisleno je više pričati o ovome, jer zaista mislim da je pokazano u potpunosti da nema.
Da, ideja u stvari da je krenula tako od studenata i da se raširilo, da je došlo do dece, pa eto i do trudnica, u stvari me podsjeća na jednu teoriju u socijalnoj psihologiji koja se zove teorija o širenju ideja i koja u stvari govori o tome kako određeni koncept, određena teza vremenom se sve više u stvari iskrivljuje i preuveličava i modifikuje. I urađeno jedno istraživanje upravo kada je reč o Mozartovom efektu, zbog čega je to došlo i zašto se tako raširio. Između ostalog, kažu da postoji nekoliko tumačenja i nekoliko studija u stvari u okviru jednog istraživanja urađeno, da je jedan razlog je zapravo da nekako da su mediji stavili veći fokus, veću pažnju recimo na to istraživanje nego na neka druga. Vi znate, i to je dobro u svetu što se nauka popularizuje, ali nekako je bio fokus na tome, da je drugo vezano za kolektivnu anksioznost. Jer sigurno da su žene u tokom trudnoće negde i anksiozne, šta će biti i kakav će biti ishod samog porođaja, jel tako? I međutim, takođe da je on evoluirao tokom širenja. A to me podsjeća na jedan drugi fenomen, srećem da sam zaustavio. I nekako imam utisak da je ostao samo u okviru naučne zajednice, na sreću. A podsjetit ću vas na njega, a to je čuveno korelacija između količine pojedene čokolade, je li tako, po glavi stanovnika i broja dobitnika Nobelove nagrade.
Nagrade, jeste.
Sećam se, da. Ludog istraživanja koje je objavljeno inače u jednom mnogo ozbiljnom časopisu, British Journal of Medicine, ja ne verujem da ćemo nas troje, možemo da sanjamo, da objavimo ikada u tom časopisu, pošto je to časopis, da pojasnimo, koji znači objavljuje radovi iz cele medicine, sad zavisi koliko je to mali broj ljudi koji može da objave na ovoj planeti Zemlji. I tu, ja se sećam kad sam pokazala, baš se sećam i Lutinu, sam pokazala taj grafikon, jedan koordinatni sistem i onako korelacija između, znači, broja Nobelovaca i pojedene čokolade, ovaj, kilogram po glavi stanovnika sa sve zastavicama zemalja. Oni mislio da je u pitanju šala. Međutim, šta se desilo? Posle toga je krenula serija istraživanja da bi oni sad pojasnili i naučni dokaz, tako, da. Srećom da se stvarno ta ideja nije došla do mita.
Pa možeš da zamisliš šta bi to izazvalo u javnosti?
Pa mislim, ali neverovatno. I šta mislite, ajde pogađajte, koja zemlja je bila na vrhu?
Švajcarska.
Pa naravno, da, ko proizvodi najviše čokolade, da.
Da, da, da.
Da.
Jeste, jeste, ali uvek moramo nekako i da se dotaknemo do kod tog fenomena korelacije i uzročnosti. Znači, da. Mislim da to ljudima nije dovoljno jasno. Znači, mi možemo naći korelaciju između mnogo stvari, ali to ne mora da znači da su nužno povezane. Znači, mislim, ja znam za još jedno istraživanje gde su našli da na mestu gde lete avioni više ima više glista u zemljištu. Znači,
da, eto, potpuno... pa to je odličan primer, to je korelacija, to znači da se neka dva fenomena su se javljaju u isto vreme na isto mestu, a mi isto moramo da znam, to je isto, da kažem, jedan verovatno rašireno mišljenje javnosti da mi mnogo lako otkrivamo uzroke stvari, a zapravo uopšte nije tako i vrlo retko mi možemo direktno da nađemo uzrok, nego mi nalazimo mnoštva korelacija i nekako analiziramo sve to, gledamo, skupljamo podatke da postavimo hipotezu šta bi moglo da bude uzrok. Jako je teško da se nađe direktno nekom istraživanju uzrok nečega.
Jeste.
Da, pa to je VIP, znate, onaj njegov čuveni aforizam, statistika naša dika, što smisli to naslika. Ali sećam se kad sam davno učila statistiku, naišla sam na jedan podatak koji moram priznati da meni lično jako odgovara. A to je kad su radili...
Zato si ga zapamtila.
Naravno, apsolutno. Inače, pričat ćemo i o pamćenju vrlo brzo, tako da ovaj... Dobro je što zaboravljamo mnoge stvari, jel? A neke nam, eto, drage ostaju uspomeni, jeste, kada učimo. A to je da, u stvari, kad su radili korelaciju, jel, opet vraćamo se na to, između, u stvari, žene, da li puše ili ne puše, i veličine ploda, znači kada se dete rodi, onda su pronašli da ukoliko žena puši, da će da ona rodi dete manje telesne težine. Međutim, kada su u istraživanju bacili druge podatke, ovo što kaže Roberto, confounding variable, znači te još znači još neke podatke koji se nalaze između ove dve informacije, je li tako, pušenje kod trudnice i veličine deteta na rođenju, a to su stil života, da li ona vodi zdrav stil života ili ne, pronašli su da pušenje apsolutno nije uticalo. Žene koje su sklonije pušenju su manje sklone zdravim stilovima života. To je problem.
Da, da.
I onda kada se sve to stavi u paket, onda mi dobijemo jednu mnogo kompleksnu sliku. I život je mnogo kompleksniji.
Tako je, naravno. Pa to je ono što kaže, nikad ne može biti samo je pušenje. Isto kao što nikad ne može biti samo je nedostatak fizičke aktivnosti, da. I samo je, ne znam, pijenje alkohola ili loše spavanje. Nikad nije tako prosto. Nikad mi vrlo se mučimo da odredimo šta je važnije od čega u svemu tome.
Pa mene kad pacijenti pitaju za to, kao zašto je ovo nešto nastalo, svaki put kažem, znači šta, ja bi dobila Nobelovu nagradu kad bi znala, odmah, kad bi znala kod vas lično šta je odgovorno neko.
I tu negde moram da kažem da zavidim najviše infektolozima kada je medicina u pitanju, jer oni imaju tu neku sreću da se bave kauzalitetom, odnosno u prevedenom značenju da se bave uzročnikom. Znači ti uvek manje više imaš ti i tu neka nejasna stanja, ali manje više uvek znaš kada uradiš antibiogram, kada uradiš detekciju bilo kog virusa, mikroorganizma u krvi ili nekoj drugoj, recimo, telesnoj tečnosti, ti znaš šta je uzročnik i znaš kako da reaguješ. Kod nas u psihijatriji uvek je nekako to mešavina genetike, mešavina sredine, pa tih stilova života, pa nekog ranih iskustava, pa tvoje ličnosti, i tako imamo baš mnogo tih confounding faktora koji nam često mute sliku ispred očiju i ne možemo baš da vidimo jasno šta je tu dominantan problem.
A pritom ne mislim da je to nužno neki nedostatak, nego je prosto, mislim, život je takav i mislim, to je ono, koliko su ljudski životi jedinstveni, koliko je zapravo, mislim, svaki život je jedna priča. Ima jedna knjiga, zove se Život svakog čoveka je vredan romana, i to je u suštini to. Mi pokušavamo da steknemo neku vrstu ideja o nekim pravilnostima, ali mi nikad nećemo znati sa sigurnošću ne sve.
Apsolutno. Apsolutno, a to kad kažeš pravilnosti infektivne, baš sam se sad evo vratila na našu prvu epizodu, jer tad sam, eto da kažem, u svojoj ispovesti i rekla da sam razmišljala između infektivnih i psihijatrije. I onda mi je pao na pamet...
Jo, da, čoveče.
Ja sam zaboravio do sad.
Ja sam to zaboravio, da.
Evo, ali sad si me podsjetio, evo, sad si mi vratio sećanje, jel?
Jo, nevjerovatno.
Da, i nekako... Sad sam se asocirala na našeg doajena psihosomatike Vladimira Adamovića, koji je radio Dragiši Mišović i koji je napisao divnu knjigu o psihosomatskim bolestima. I onda je u stvari na jednom mestu pisao toj snazi uverenja. Ja sam se dosta toga, često sam se toga sećala tokom COVID-a, recimo. Zašto? Zato što je on u toj knjizi opisao slučaj kada je otkriven bacil tuberkuloze. Ljudi su bili vrlo skeptični. Kako može nešto što mi ne možemo da vidimo golim okom da izazove bolest? I mnogi ljudi u to nisu verovali. I tu sad dolazimo isto do ove čuvene priče, tako kad se desi promena uopšte u načinu naučnog razmišljanja, koliko tu ima otpora i među naučnicima, jel? I onda šta je uradio čovek? Napravio eksperiment gde je u stvari stavio bacil tuberkuloze u dve ovako šoljice i dao čoveku koji je verovao da bacil tuberkuloze izaziva tuberkulozu i čoveku koji nije verovao da popiju. I razbolao se onaj koji je verovao. Znači, koliko čak i uverenja mogu da utiču na nas. A znamo tokom COVID-a koliko ljudi koji nisu verovali, uopšte smatrali su da ne postoji COVID, pa dobro znamo i od kolega koji su baš onako infektolozi, ne mogu da kažem da su bili zaštićeni, ali ta negacija nekada ima jedan dobar efekt, je li tako, na naše zdravlje.
Koliko je to čudno sve, koliko jeste. Je to neshvatljivo i koliko tek onda nam govori, aj sad da se vraćam na priču početka, koliko ipak ne znamo i dalje baš.
Absolutno. U našoj prvoj epizodi mojoj Oliverino je meni Olivera lepo rekla: dragi moj Roberto, ne znaš ti koliko mi ne znamo. Tako da se ja uvek time vodim i uvek i iz tog razloga uvek ostavljam neku vrstu prostora da možda neke stvari ne razumem dovoljno dobro ili o nekim stvarima možda treba da saznam više da bi mogao definitivno da kažem nešto što je najsličnije istini, a pitanje znači šta je apsolutna istina, pogotovo kad pričamo o ovakvim temama kao što je psihijatrija.
Da, ali postoji onaj deo, mi u psihijatriji to nazivamo, kako nazivamo kada ne možemo, kada nesvesni plagijat, je li tako, postoji kao poremećaj pamćenja, kada citiramo nečije delo kao svoje i dosta toga zaboravljamo i očeni smo što zaboravljamo i postoje različiti načini kako pokušamo, je li tako, da popravimo svoje pamćenje, jel? E sada tu pitanje je koliko su u stvari to naučno bazirane metode, koliko nisu, da. Interesantan mi je fenomen onaj sa spavanjem.
Da, pa dobro, to je, znači, ne samo pamćenje, nego i učenje, ali vidimo kako, evo to, i sada kao uvod u tu priču, ono što obuhvata sve ove priče koje smo do sada imali ovde, to jeste ta neka verovanje u nešto što bi bilo mnogo dobro da istinito i taj neki, potreba ljudi da na neki način veruju da na lakši način nešto može biti bolje. I sad smo pričali prvo o tome, otključavanju tih neverovatnih potencijala mozga koji bi nas činili super ljudima, zatim eto, mislim, puštanje muzike deci da pravimo super pametne bebe i šta bi bilo još super, super bilo koji smo mogli da učimo i ne samo da učimo ovako, nego eto, mnogo vremena tokom dana provodimo spavajući. Nekako trećina života odem spavanje. To je
ogroman neiskorišćeni potencijal.
Pa da, nekako velika rupa u produktivnosti se dešava za tih 8 sati. Pa šta bi bilo kada smo to iskoristili? I tako da, eto, postoje i određene programi i isto CD-ovi koji se slušaju sa idejom da ljudi tokom spavanja slušaju neki sadržaj, znači u spavanom stanju, i da se probude sa tim znanjem, tako da što smo se mi onda učili, mučili toliko na fakultetima i učili, kad smo mogli samo da, eto, ovako ćaskamo sve vreme i onda uveče odemo spavamo, nasnimimo. Ili tokom dana pravimo diktafon, lekcije sve i onda uoče legnemo da spavamo i to nekako magično nam se ujutru sve...
A pazi, ti se smeš, znaš koliko mojih kolega je to radilo?
Znači,
stavljala? Šta? Jes, ozbiljno vam kažem.
Ja sam to u trenutku samo zamišljam neki apsurdni scenarij, nisam imao ideju da iko to radi stvarno.
Jeste, snimali su sebe i onda su, do duše, ne znam da su spavali. Da li su spavali ili su samo puštali ono kad peru sudove u stanu
dok... meditacije, dobro,
da, ili kad raspremaju kuću, ali svejedno, mislim da mi jedan kolega rekao da je čak puštao tokom sna jer je upravo verovao u tu priču, pa evo, mislim, možemo samo da pitamo naše slušaoce da nam kažu koliko puta su oni čuli da puštanje nečega u snu može nešto da promeni, znači ne govorimo samo o učenju i pamćenju, govorimo i o, recimo, prestanku nekih navika i nekih loših ponašanja ili možda podizanja samopouzdanja i tako dalje.
Ali opet biznis, jel?
Kako ne, pa kako ne, to je eto, uče se jezici, što kaže prestanak pušenja, to je jedan od poznatih primjera.
Znači, pazi sad, ako ti dovoljno puta kažem, ili da zaspiš...
S obzirom da nikad nisam vam video neki takav CD, stvarno ne znam da li je to samo neko prosto uputstvo ili kako, ili je neki poseban način rečeno, ne znam kako šalje neke subliminalne poruke.
Pazite, to je, mislim, ozbiljan biznis. Ja znam samo za onu tradicionalnu metodu, to je stavljanje knjige ispod jastoka, da.
Apsolutno, jao, pa do skora sam.
Da, si to radio nekad?
Jesam, moram da priznam, ali više iz želje moje babe da, znaš, ono za Božić, kao šta se uradi na Božić, bit će tokom cele godine, i onda je meni moja baka uvek gurala knjigu pod jastuk, da ja poboljšam svoje, ne znam, pamćenje, učenje, ne znam, tako, i kao, eto,
eto, vidiš,
ti
imaš otvori primjer iz života za to. A ne znam, meni je to, ima primjer iz serije Prijatelji, isto kad Chandler sluša, ja mislim da li je da prestanak pušenja neki taj CD, ali je zapravo CD sadržao neku mantru koja se ponavlja, ja sam jaka i samopouzdana žena, i onda se on probudi i ponaša se feminizirano, kao... I da, to je taj neki metod. I onda sam gledao kako je ovaj nastao mit, to jest da li postoji neka, jer mi, kao što mi vidimo ovde, nije to nastalo samo iz vazduha, nego uvek postojalo neko istraživanje i nešto što je imalo neku mrvicu istine koja se posle predimenzionirala. I zapravo istraživanje se sastojalo u tome što je jedna grupa učesnika slušala nešto iz Morzove azbuke tokom spavanja, a druga nije. Uh-huh. E, onda su zatim išli na kurs Morzove azbuke i onda su poredili rezultate koje brže naučili, ispostavili se da su ovi koji su slušali brže savladali. Ja mislim da su 3 nedelje bio kurs koji su učili i da je bila značajna razlika. I sad to deluje onako okej, ali u čemu se radi? O čemu se radi? Šta je bio u stvari ovde onaj, to moramo da pazimo kod svih istraživanja, koliko moramo pazimo da kontrolišemo sve moguće ove uslove. Šta je ovde bio problem? Šta nisu merili? Nisu merili moždane talase da vide da li ti ljudi stvarno spavaju. Ispostavilo se da njih taj kasetofon koji pušta probudi zapravo, i da oni u nekom stanju ipak polubudnosti su to slušali i nešto su zapamtili. Kad su posle ponovili sa kontrolom stvarnog sna, ispostavilo se da je vrlo neznatan efekat.
Znači oni njima nisu uopšte radili arhitektoniku spavanja, ne. Pa to znači, je
uopšte nisu onda znali da li spavaju.
Ne, da li spavaju. Tako da se ispostavi da ipak kad si budan malo bolje učiš nego kad spavaš.
Da. A zašto sam se nasmijao dok pričaš, sve vreme razmišljam kako snimam kasetu za Oliveru kada prestane da prestane da puši, ali sa sve nekim ubačajima.
Sugestivan.
Prestani da se probudi, da možda tako, možda bolje bude deluje.
U svakom slučaju, nekako to mi je bolja ideja od ideje o planarijama. Sad mi pade na pamet zašto planarije su vrlo prosti organizmi, jel tako, za koje znamo da između ostalog imaju jednu osobinu, to je da su kanibalisti, da jedu sami sebe, i negde svo troje dobro znamo da je to jedan stari eksperiment, je li tako, koji je rađen tamo negde sredinom 20. veka i u stvari u vreme kada su Watson i Crick otkrili DNK, znači te neke godine su u pitanju, i oni su zahvaljujući tom nekom eksperimentu tvrdili u stvari da način pamćenja, da skratimo priču, jeste u stvari preko RNK. Mm. I sada meni je bilo interesantno, ovo je jedna knjiga koja je objavljena 2017. godine, prevedena je kod nas relativno skoro, o mitovima u psihologiji, u kojoj se upravo priča kako je u stvari taj eksperiment sa planarijom jedan mit i kako to uopšte nije tačno i kako RNK praktično nije važna za naše pamćenje. Ali zašto mi je interesantno? Zato što ja sam relativno skoro kupila ovu knjigu i onda sam shvatila da te godine kada je knjiga objavljena je istovremeno u stvari urađena jedna fascinantna stvar u domenu optogenetike. Prosto da pojasnimo vrlo jednostavno, optogenetika i ljudi koji su uveli optogenetiku dobili su nagradu u rangu Nobelove nagrade. U pitanju u stvari jedna biološka intervencija koja predstavlja u stvari kombinaciju između genetskog inženjeringa i korišćenja svetlosti. I šta su oni u stvari uradili? Uradili su da su napravili jednu himeru od jednog dela genetskog materijala Escherichia coli, herpes simplex virusa, citomegalovirusa, jedne alge. I sad zamislite taj genetički kompleks, znači samo delova genoma ove dva virusa, jedna bakterija, jedna alga, ubacili su u mozak miša i uspeli su da na površini neurona u hipokampusu stvore kao solarne ploče. I sada da ne komplikujem stvar, poenta priče je da su oni uspeli da puštanjem određenih svetlosnih talasa tačno detektuju neuron koji pamti i da detektuju RNK. Prema tome ispostavilo se da ovo što su napisali ovi ljudi o planari, da je to mit, nije mit. Prema tome nekada imamo i obrnute
situacije. Pa i opet, mitove, to, opet nas vraća na ono sa početka kako se mitovi stalno i raskrinkavaju, pa se opet vraćamo na isto, pa i to kako mi tako zapravo je stalno, uvek je, mislim ne uvek, ali često neko novo saznanje zapravo je direktno opovrgavanje onog što smo prethodno znali.
Apsolutno.
I klatno se stalno pomera, samo se malo obogaćuje i sa jedne i sa druge strane.
I zato ne treba da budemo pesimistični kada klatno ode u neki totalni ekstrem, jer znamo da će kad tad da se vrati u neku normalu. I tu mi je palo na pamet, evo sada nešto što se dešava u psihijatriji vrlo burno i nije baš prihvaćeno od strane kompletne psihijatrijske javnosti, tiče se čuvenog neurotransmitera serotonina tako ili takozvanog hormona sreće.
Da, da, da. I meni je ta priča jako interesantna, ali najviše iz razloga koliko je ljudima potrebno da veruju da postoji taj jedan hormon koji ih čini srećnim i da dodavanjem tog hormona sreće na nekome koga je možda neko privremeno izgubio može da popravi celokupnu situaciju. I koliko bi u stvari to bilo sjajno kad bi bilo tako, ali s obzirom da evo mi iz prakse znamo da to je daleko od istine, a sa druge strane opet pričali smo dosta i o marketingu, biznisu i tako kada je to u pitanju. Ne znam da ste primetili, ali dosta ljudi, viđam i na ulici i po kafićima i tako, imaju ogrlice sa serotoninom, čak tetovaže rade sa serotoninom. Eto, i tu imamo tu komponentu u stvari monetizacije neuronauka, jel tako, gde se serotoninske ogrlice, narukvice, tetovaže i rade kako bi se na neki način pokazala ta, evo, recimo, na primjer, hormon sreće.
Apsolutno, pa meni se desilo jednom da mi u ordinaciji ušla jedna osoba i s obzirom da znate da se najviše bavim depresijom i nekako tako mi trijažiraju, jel tako, trijažirate mi pacijente koji imaju tu vrstu problema i dolazi ta osoba i kaže, pitam kako ste raspoloženi, dobro, da li imate nekih problema, nemam. Reku, okej, okay, kaže, samo ako biste mi malo mogli da mi date onog hormona sreće. I onda nekako, jako je važno da razbijemo taj mit. Dakle, znamo manje više, jel tako, da je negde ta sredina 20. veka stvarno bila onako prelomna kada je u pitanju neurobiologija. Pomenuli smo već kako se do tad smatralo da je u stvari da mozak radi kao jedan kompjuter, jel, samo se prenose električni impulsi. Uopšte nije bilo reči o hemiji. I onda su se pojavili ti neurotransmiteri, ušli su na velika vrata i činjenice da su tada otkriveni prvi lekovi za raspoloženje i činjenice da je jedan čuveni naučnik Chilcraut rekao da on smatra da u stvari depresija nastaje tako što na određenim specifičnim mestima dolazi do manjka serotonina. I odatle ta tako serotoninska teorija depresije koja je vladala decenijama. Međutim, 2022. godine pojavio se jedan ozbiljan rad u časopisu Molekularna psihijatrija koji je definitivno opovrgao serotoninsku teoriju odnosno gde se jasno navodi da mi nemamo dovoljno dokaza. Međutim, šta se dešava, da kažem, posle 22., 23., 24., već kreće onako jedna proliferacija radova, a nije tačno, serotonin igra važnu ulogu u depresiji, mada negde se ograničavaju da je to kod jednog malog procenta ljudi. Jer činjenica je da mi vrlo dobro znamo koji se bavimo depresijom, već 20 godina unazad su završene istraživanja da samo kod 30% ljudi kojima mi damo antidepresivo, on odmah deluje. I čak se sada ide sve više na to da kod blage depresije mi uopšte ne krećemo sa antidepresivom, naprotiv, nego se daje tako prednost nekim psihoterapijskim tehnikama. I moram priznati da to onako kod ljudi malo izaziva sada jednu vrstu nepoverenja. Si primetio?
I otpora. Da, dolaze ljudi, ja sam primetio da ljudi dolaze uglavnom i tu su uglavnom neko polarizovani po pitanju lekova. Znači, eto, recimo za depresiju ili za razne anksiozne poremeće. Ili tako, dođe neko s očekivanjem, dobit ću lek i sa poverenjem taj će lek meni sad sve da popravi i ja ću od njega biti dobro i ne treba ništa drugo da radim osim da pijem taj lek. Ili sa jednim, da kažem, izuzetno skeptičnim stavom, u smislu neću ja lek, ja nisam lud, šta će meni lek, ili neću ja lek, ne verujem bilo kom hemijskom proizvodu, da ne želim da ga unosim jer ko zna šta će to se desi. Tako da ja ono što bar ja viđam za sada je dosta tih ekstremnih stavova po pitanju ovoj farmakoterapije. A pada mi na pamet, evo Olivera, rekla si lekovi za raspoloženje malo pre i razmišljam kako je to šta isto sigurno znamo, a to je ono što znamo da čovek koji nema depresiju ne može da pije lekove za raspoloženje da bude dobro raspoložen.
Da,
odnosno da svoje normalno raspoloženje poveća u još bolje.
Da, da. To mi je bilo jedno od prvih pitanja koje sam sama i sebi postavila kad sam učila psihijatriju. Šta bi bilo recimo sad da je uzem antidepresiju? I onda sam shvatila i onda su mi objasnili, nisam uzela, ali su mi objasnili zato što dobro, sad da ne pričamo o toj moje vrsti hipohondrije, jel? Da mi nešto deluje na centralni nervni sistem, ali u svakom slučaju moram priznati da ono što interesovalo me, onda su mi samo rekli pa imala bi sve neželjene efekte. Suše, pošto sad su bili ni stari antidepresivi.
Sa sušenjem usta.
Sušenje usta i tako dalje, jeste. Zamućen vid i tako dalje. Kaže, imala bi neželjene efekte. Znači, u pitanju nisu droge, jel tako? U pitanju nisu supstance koje izazivaju euforiju. One nešto rade, ali rade kod samo jedne podgrupe i male podgrupe ljudi koji u stvari boluju depresije. Tako da nekako, u stvari, kada je u pitanju depresija, sve više sad fokus, dešava se nešto na nivou neurotransmitera, to je činjenica, ali nešto, oni su epifenomen, onako, samo nus proizvod nečega, ali se vraćamo u stvari na nešto što je mnogo važnije, pričamo sada o rekurentnom depresivnom, pravoj depresiji, ne pričam naravno ljudima koji imaju prolazna depresivna stanja kao fiziološku, normalnu, zdravu pojavu. Kod njih u stvari vraćamo se na neuroplasticitet. I opet se vraćamo na istu priču koju si ti pomenuo. A sećam se kad sam upisala medicinu, jer mnogi neuromitovi u stvari dolaze iz zvaničnih udžbenika, da se ne lažemo.
Apsolutno, apsolutno.
Ja se sećam, tada je bila dogma. Rodimo se sa određenim brojem nervnih ćelija i vremenom samo odumiru polako. Ja se sećam amfiteatar, verujte mi, bila sam očajna zbog te informacije. I sada divno je što se desi umeđu vremenu i moram pomenuti jednu ženu koja je stvarno meni onako u nauci idol, Rita Levi-Montalcini. To je žena koja je živjela 103 godine i jako mi je žao što se pojavljuje u nekim, kako kažete, mimovima. Da, meni je ostao ni stroj za mem, ono je hrvatski prevod u mimovima, kao jedna starija gospođa sa čašom alkohola, kao ako želite dugo da živite, onda pite alkohol. Aha. Znate na koju, na koji mime? Znam. E, to je Rita Levi-Montalcini, genije. To je žena, kažem, koja je živjela 103 godine i koja je dobila Nobelovu nagradu negde 80. godina 20. veka, u stvari za otkriće tog, da kažem, faktora rasta neurona. Ali znači što je fenomenalno u njenoj priči, ona je stvarno, mislim, prošla kroz uspone i padove neverovatne. Jedno vreme života je imala laboratoriju u svom stanu. Imala laboratoriju u svom stanu, prošla je holokaust i tako dalje i neke skandale imala vezano za neke lekove. Međutim, vrlo vitalna, osnovala je, zapravo bila jedna od osnivačica Evropskog udruženja za proučavanje mozga 2002. čini mi se. Pa ste žene rođene 2009. Da.
2009.
Da, izvini, 1909. Sada bi mogli da malo porazgovaramo o mojoj orijentaciji u vremenu, da, da. Ali leto je i temperature su visoke, da.
A ja nešto ne mogu da izbacim iz glave ovog pacijenta koga si pomenuo, a to je ta osoba koja dođe po lek i veruje da će lek pomoći. A počeli smo nekako sa pričom o uverenjima i koliko uverenja mogu da promene sliku cele, cele priče, i upravo ja nekako razmišljam i kad si pričao i klimam glavom i pomišljam, bože, pa taj koji dođe sa uverenjem da će mu pomoći, on će od leka sigurno koristi imati. I, i zato, to je neka u stvari stvar zašto mi u psihijatriji imamo veliki uticaj placeba u kliničkim istraživanjima, i mi vidimo zapravo, i kada smo imali onu našu epizodu o histeriji, ko nije gledao, mislim da zaista preporučujem da pogledaju, vrlo interesantno, ali tu smo nekako i naglasili koliko placebo u stvari ima značajan efekat u našoj psihijatrijskoj praksi, upravo oslanjanjem na bazična uverenja osobe, odnosno šta ta osoba misli o tom leku. Vrlo je verovatno da toj osobi će pomoći, dok sa druge strane ovoj osobi neće pomoći ukoliko se ne radi o ovom endogenom poremeću o kome pričamo, tih 30% ljudi koji zapravo imaju neki disbalans na nivou neurotransmitera od čega će zapravo imati veliku korist.
Jeste, i tu bi u stvari psiholozi nam pomogli, oni imaju onu podeljulu, je li tako, na spoljašnji i unutrašnji lokus kontrole. Jer ljudi koji imaju taj spoljašnji lokus kontrole, koji nekako traže snagu s polja, oni će pre u stvari uzeti lek i nekako tražiti tu poštapalicu s polja, a ovi koji imaju unutrašnji, naravno, tražit će neke potencijale u sebi samima. I tu se vrlo razlikujemo, kao u ostalom u različitim stresogenim situacijama, različito reagujemo na stres, jel?
Jeste. Pa da, ali i to je, na sreću, i to nije nužno nepromenljivo u smislu da li imamo spoljašnji ili unutrašnji lokus kontrole, i to jeste nešto na čemu se i psihoterapijski radi, posebno zato što ljudi sa spoljnim lokusom kontrole, odnosno oni koji veruju da imaju male utice na ono što se dešava, već da neko spoljni faktori utiču, jesu uglavnom vulnerabilni i na depresivne i na anksiozne poremeće.
Pa znaš šta, volila bih kad nastavim ovaj serijal nekako, kad budemo pričali o psiho i psihoterapijskim i psihološkim mitovima, da se upravo vratimo upravo na tu temu, da je malo razradimo, imajući u vidu da sam, eto, tokom poslednjih godina imala, nažalost, prilike da vidim da ljudi koji se onako i bore za naučno znanje, nekako vole i bore se za naučnu istinu, neretko misle kako psihoterapija uopšte ne postoje nikakve naučni dokazi da ona deluje. Pretpostavljam da si to viđao, je li tako?
Apsolutno.
A što, apsolutno nije tačno. I te kako postoje naučne metode za ispitivanje efikasnosti.
Naravno da, jeste teško. Jeste teško, i meni je prvi razlog što mi odmah pada zašto je teško, je zato što je teško kvantifikovati ljudsko iskustvo. Tako. Teško je da pomoću upitnika nekih tako neke delikatne stvari ljudske duše procenjujemo.
Tako.
Ali to ne znači da to se, ali se to radi. Znači, koliko god je teško, radi se i podaci postoje. Mislim, psihoterapija jeste. Ja mislim da to bilo reči tvoje epizoda sa Danilom Pešićem, da ste baš pričali o mestu psihoterapije, da li je nauka, da li nije nauka, gde je ona, tu se tu nalazi, da li je nauka, da li je veština, da šta sve ima, specifično je, ali eto, možemo o tome da pričamo i o to neki puta vidimo koje su to pogrešne uverenja, a sigurno ih ima mnogo.
Apsolutno, a nekako, pošto danas pričamo o mozgu i obično... postoji jedan misleni eksperiment. Kako bi izgledao, je li tako, da stavimo mozak u teglo, pod pretpostavkom naravno da on funkcioniše u potpunosti, jel? Da li bi u stvari to bio znak jednakosti sa ljudskim bićem? Pa ne bi. Zato što mozak nije izolovan, mozak se nalazi u našem telu, mozak je u stalnoj interakciji sa spoljnim svetom i u stvari, da kažemo, pravi subjekt naših osjećanja, naših misli, govora, delovanja jeste naše živo biće kao celina, a ne naš mozak. I to je nešto što smo takođe pomenuli u onoj epizodi kada su gostovali Jerotić i Nešić, kada smo malo pričali o filozofiji, o psihijatriji, ili tako, o tom otelovljenom umu. U stvari, i mnogo mi se sviđa ta jedna promena načina promišljanja poslednjih godina. I Janko Nešić je tu pomenuo taj enaktivizam, koji u stvari govori o toj važnosti interakcije nas kao bića sa spoljnom sredinom, i da smo mi u stvari jedino na taj način prava biće, jel? Odnosno bića koja promišljaju, bića koja osjećaju, bića koja delaju, koje su aktivne, koje imaju neko mišljenje. I to mi je drago pogotovo zato što sada postoji jedan trend da nekako se ta napravi analogija, kompjuter, mozak i tako dalje, pa čak je li tako i u okviru transhumanističkog pokreta da se downloaduju sve informacije sa iz našeg mozga na silicijumsku ploču ili u cloud, jeste. Da. Međutim, šta je tu u stvari sa...
Šta smo mi? Pa mene to potiče na fenomenologiju kao ovaj filozofski pravac koja se bavi zapravo opisivanjem subjektivnog iskustva sa što manje interpretiranja i što manje da nekako to ima čuvena da stavljanje u zagradu, što bi značilo da mi kada posmatramo fenomen poput ove šolje, mi nećemo sve svoje pretpostavke koje imamo, pa čak i da je to šolja, staviti u zagradu i nećemo samo posmatrati šta je to. To je sad jedan jednostavan primer, teško je fenomenologiju objasniti, ali me podsjeća na to. Čitao sam neku knjigu skoro koja se bavi životima nekih francuskih mislilaca sa sredine 20. veka i tu ima Maurice Merleau-Ponty koji je pisao fenomenologiju percepcije, koji se vrlo bavi o time koliko je za fenomenologiju nama treba naše telo. Tako i koliko se značaj naših organa koji percipiraju sve to, koliko to je u stvari ide u prilog tome kako mi ipak, mi nismo samo mozak koji pluta u ovoj nekoj ljušturi koja je naše telo, već je naše telo podjednako deo nas i podjednako učestvuje u kreiranju naših iskustava koliko i mozak.
To je ono što daje. On negde, da ga parafraziram, kaže ja sam moje telo, jel? Jer imati telo i biti telo, u stvari, to je ono što je različito, jel? I što Merleau-Ponty u stvari negde, da kažem, baš naglašava. Ali je jako važno, dakle, mozak nije izolovan organ kojim mi mislimo, mi osjećamo, mi delamo, nego se on nalazi u našem, jel tako, telu i u interakciji sa spojnom sredinom. Jedino ako ga posmatramo na taj način, onda ga posmatramo na pravi način. Dakle, jer do skoro nekako je mozak se smatrao, on prima, obrađuje informacije i izbacuje ih. Međutim, to nije tačno, nije tako, ne. Da. I zbog toga je u stvari važna psihoterapija, zbog toga sve ono što smo pričali tokom ovog serijala, da kažem, ovog koji je iza nas, u stvari sve te informacije iz spoljne sredine, vaspitanje, interakcija s roditeljima, važnost fizičke aktivnosti, važnost smeha. Znači, koliko je bilo tema koje smo obradili, u stvari govore o tome koliko da, ova želatinozna masa koja se nalazi u našoj lobanji jeste važna, ali ona nije centar našeg bića.
I upravo sam ja hteo da se nadovežem na ovu priču, jako ste me inspirisali na razmišljanje. Ti si pomenula izolovani mozak u tegli, ali više puta smo tokom više epizoda u ovoj prvoj sezoni govorili da kada bismo i nas cele, i to naše telo i mozak, izolovali na pusto ostrvo, da većina psihijatrijskih poremećaja verovatno se ne bi ni pojavila. Zato što smo mi i pre svega i socijalna bića i svi ovi efekti i uticaj, znači kada bismo rasli na jednom, da kažem, pustom ostrvu, tokom celog života proveli nekako sami, pitanje je šta bismo, evo, pričali smo nekoliko puta o poremećajima ličnosti, kako bismo mogli uopšte da stavimo tu osobu u kategoriju poremećaja ličnosti kada ona nije u socijalnim interakcijama.
Da. E sad, kada govorimo o poremećajima ličnosti, tu nekako imam asocijaciju na neke holivudske filmove u kojima se govori o vezi između, u stvari, rane traume. Pa evo uzmemo Psiho, na primjer, jel? I kao rana trauma tokom života, odrastanja i zlostavljanja tokom detinjstva i onda dođe do razvoja poremećaja.
Jedan od najčuvenijih klišeja, ja mislim, iz...
Evo tako?
Pa da, tako je bilo, ja mislim, prvi neki od prvih prikaza neke psihijatrije na filmu ima onaj Hitchcockov film Spellbound, ali ne znam kako se prevodi kod nas, isto tako, isto sa kako je trauma potisnuta i kako je ono, tek nakon nekih dešavanja mora čovjek da se seti šta se desilo, ali neko ta ideja neke velike, jedne velike traume kao uzroka poremećaja je nešto što mislim da je vrlo rasprostranjeno, mislim da dosta ljudi misli da tako nastaju psihički poremećaj.
Mihajlo, ja mislim da sada stvarno pitamo Roberto, je li to tačno?
Apsolutno je tačno. Mislim, apsolutno je tačno da ljudi to veruju, to hoću da kažem.
Dobro, znači, a da li je tačno da je?
Dosta, moram samo da priznam...
Kod dece,
da. Zato što dođu recimo deca kod mene na pregled i imaju svojevrsni psihički problem koji bude obično neki ozbiljan problem ako su došli do mene, odnosno došli do psihijatra. I jedno od pitanja koje se postavlja u toku lečenja i često se ponavlja jeste, a šta vi mislite, da li je moje dete neko zlostavljao? Da li je moje dete bilo izloženo nekoj vrsti zlostavljanja, jer ne mogu da nađu drugi uzrok koji može njima da objasni zašto je dete psihički, ima psihički problem. E sad, tu se, čini mi se, poklapaju dva mita. A to je jedan mit koji se polako ruši, a to je da dete ne može da bude psihički bolesno, odnosno da je dete prerezilijentno, odnosno da je otporno na psihičke bolesti i psihička stanja, dok sa druge strane imamo da su svi poremećaji u detinjstvu i kasnijem dobu izazvani zlostavljanjem u, u ranom, jel tako, u dečijem dobu. E sad, to sada malo se, jel tako, od kako je psihijatrija počela i ovakvim podcastima i nekako popularna psihologija kako je počela da se podiže, ljudi su počeli više da se informišu. Jedan deo patologije je izolovan u tom smislu, međutim, ostalo je da zlostavljani ljudi koji su imali iskustvo, recimo, seksualnog zlostavljanja, imaju klasičan obrazac ponašanja koji ih posle vodi u poremećaj ličnosti. I to je nešto što se do dan danas zadržalo i to je nešto što nekako viđam, viđam i u praksi. Ali tu je, kao što si rekla, za ove prethodne mitove, dosta velika odgovornost i naša, mislim naša kao struke, jer postoji jedan talas popularne psihologije koja trudi se da na senzacionalistički način objasni neku pojavu. I onda ti, recimo, kada uđeš u neku od knjižara i odeš na onaj deo popularna psihologija, ti ćeš videti naslov poput Doživotno žigosani. Eto, to mi je jedna knjiga koja mi onako baš upala u oči. I sad nekako kad, ok, pogledaš o čemu se radi, očigledno je neka vrsta, mislim da se radi o seksualnom zlostavljanju i kako u stvari te iskustva seksualnog zlostavljanja, na primjer, utiču i stvaraju takozvani potpis seksualnog zlostavljanja. Kao da sve žrtve koje su proživele neku vrstu zlostavljanja imaju taj jedan određeni način ponašanja, emocionalnog reagovanja i tako dalje i tako dalje. I sad ne možeš, prosto ne znam kako se ti ljudi koji veruju takve stvari ne zapitaju. Evo, mi kao Srbi proživeli smo toliko teških stvari, toliko teških trauma, ratova i u skorije vreme i pre 20 i pre 50 godina i ko zna šta, mislim, izolovanih nekih slučajeva stradanja, požara, zemljotresa i tako dalje. Mi bismo svi bili psihijatrijski pacijenti da je to slučaj.
Svi bismo bili isti.
Svi bismo bili isti pod broj 1, a pod broj 2 svi bismo imali psihijatrijske tegobe. Nekako mislim da ljudi ne razmišljaju na način kroz prizmu rezilijentnosti, pogotovo rezilijentnosti kod dece. Znači, ili smo verovali da deca ne mogu da budu bolesna ili mogu da budu bolesna, ali samo iz nekog jednog specifičnog razloga, to je da su preživjeli neku vrstu zlostavljanja. I to je toliko rasprostranjeno da meni dan danas roditelji kažu, ja sam pokušavala na sve načine da dođem, da doprem do moje ćerke, da je pitam, a jel tebe neko dodirivao, jel ti nekad neko nešto radio, jer je njima potrebno da imaju neku vrstu objašnjenja zašto je to tako. A često se zanemaruje da je možda upravo ta vrsta intruzije, ta vrsta nekako neadekvatnog vaspitanja, ne promiče nam to da sagledamo pre sebe, nego da tražimo objašnjenje u drugim.
Da. A koliko u stvari, evo, to je čuveni primjer, dve bliznakinje, jedno jajčane, sve isto, potpuno isto odrastanje, a u stvari odrastanje u dve različite ličnosti. Da. I koliko u stvari, da kažem, svaki čovjek nekako prelama. Ja to zamišljam kao, znate, ono kad se prelama
svetlost
jeste, pa kad nastaje onako duga. E, tako zamišljam i ljudsko biće, znate, ono, svaki čovjek prima određene informacije ili prelama kroz sopstveno biće i onda naravno imamo potpuno različite ishode. Kad si pomenuo rezilijentnost, mislim da smo negde možda dužni da pojasnimo da rezilijentnost možda najbolje se može plastično pisati kao jedna vrsta elastičnosti. Meni uvek onako znam kad duva vetar, pa onda elastične biljke, znate, kad se onako nišu i ovaj, apsolutno sa ogromnom amplitudom, ali se vrate nekako u normalu kad prođe taj vetar, e to je u stvari jedna vrsta rezilijentnosti.
Ima neka priča ta, ili basna, pa nešto, ono kao drvo, jako drvo i trava, i kao kako se drvo potmeva travi što je tako mala i slaba i to, i onda da na kraju bude oluja i drvo je počupano, a trava i dalje tu stoji.
Znači, trava je rezilijentna.
Pa to znači da rezilijentnost ne treba shvatiti kao neku čvrstinu i snagu, nego kao baš elastičnost i fleksibilnost tu nam često...
Sposobnost prilagođavanja
je često najbolji prediktor u stvari otpornosti na životne stresove.
Ali kada sam istraživao malo ovaj mit vezan za zlostavljanje i poremeće ličnosti i psihičke tegobe, ne mogu da ne primetim koliko bilo kakva diskusija na ovu temu zna da odvede u neke krajnosti. I u jednom momentu se shvatalo da je apsolutno svaka osoba koja je imala iskustvo recimo seksualnog zlostavljanja ima psihijatrijski poremećaj ili će ga razviti u nekom momentu u periodu života, i onda se sprovele su se analize, meta-analize koje su rekle ne, nije tako. Najveći broj ljudi koji su imali iskustvo seksualnog zlostavljanja u stvari će se oporaviti, odnosno bit će funkcionalno u životu, neće završiti na psihijatriji. I onda je to dovelo do jedne takve moram kažem moralne panike kod jednog dela stručne javnosti, gde su oni počeli da optužuju te naučnike kako su oni u stvari sada počeli da relativizuju pojam seksualnog nasilja i kako su počeli da na neki podsvesno ljudima da opravdavaju pedofiliju. Znaš, i to je sad postalo potpuno uzelo jednu drugu...
A to je zloupotreba nauke.
Pa da, ali meni se to čini kako u javnosti ne postoji dovoljno dobro razumevanje pre svega brojeva i statistike i tumačenja istog. Sad, evo sad, ovo mi sad samo palo na pamet, razmišljam na pamet. Ako uzmemo 100 ljudi koji su doživjeli zlostavljanje i proučavamo 100 ljudi koji nisu. I ako od ovih 100 koji su proučavali, ne znam, 15 doživi neku vrstu poremećaja, a ovdje imamo 5. Znači, istina je da postoji loš efekat zlostavljanja. Mi tu ne relativizujemo, to tako postoji. Je. Ali 15 ne znači svih 100. To je ono glavno. Ako mi kažemo nije svako, to ne znači da mi poništavamo ove koji stvarno imaju.
Da.
A pritom moram samo prokomentarišen taj naslov doživotno žigosan i baš mi je odvratan. Yes. Baš mi je grozno da se tako zove knjiga o žrtvama
zapravo zlostavljanja. Zapravo se tako da,
nevjerovatno. U stvari je to mnogo veća stigmatizacija od ovoga. Da, tako ovo je klasična zloupotreba, mislim. Pobogu, kakva pedofilija.
Da.
Kad sam bila klinka, tada sam od jedne moje drugarice dobila knjigu koja se zove Manipulisanje mozgom. Pazite, ova knjiga je pisana 70. godina ili ne. Molim ti, Mihajlo, pročiti kad je pisana, ti bolje vidiš, ja ništa ne vidim. Šta kaže?
72.
72, da.
54 godine.
54 godine ova knjiga 52. Ima. 52. 52, da, mlađe od mene, 2-3 godine.
Možda da nam pustiš Mozarta.
Ovo je bila potpuna ta fascinacija, u stvari neurotransmiterima, prvo otkrivanje nekih stvari koje su sada nama opšta mesta, meni to bilo onako 80. godine kad sam čitala, totalno interesantno. Ali sećam se, u ovoj knjizi sam naišla...
A pokaži nam samo koja je knjiga.
Manipulisanje mozgom. Aha, da.
Dobro.
Da, Ervin Lash je pisao, da. I sada, ono što mi je bilo interesantno u toj knjizi jeste bio jedan eksperiment sa psom, gde su u stvari psu koji je imao, da kažem, nekih problema telesnih i bio je na ivici da umre, uradili su transplantaciju glave, odnosno oni kažu transplantaciju mozga. Znači, celu glavu su praktično transplantirali na drugo telo drugog psa. I onda sećam se da sam tad postavila pitanje šta se u stvari naš transplantira.
Koji je pas taj koji je...
Ne znam, zaboravila sam.
To je pitanje, ko je taj onda...
Ko je taj pas?
Ko je taj pas?
Da li ovo je čije telo ili ovo je čija glava?
Čije telo ili čija glava?
Upravo da. Da li je transplantirano telo ili je transplantirana glava? Da. A onda pre par godina kad sam bila na moru, drugarica i ja, na užas ostatka ekipe, smo posmatrali transplantaciju, prvu transplantaciju ljudske glave, koja je trajala, ne znam, 2 dana. sećam se, ova, ta moja drugarica Jasna, ja sam bila potpuno onako fascinirana, ovi drugi su rekli, aman, ljudi,
na ajde, moru,
na moru smo, uživajmo, gledajte ovu lepotu Kornata i ostalo, da. Ne znam šta je bilo, ovaj, znam samo da je bilo jako kompleksno, su to bili timovi koji su se smenjivali. Međutim, sada iz ove neke vizure, i sad razmišljajući na jedan malo širi način i ovo što je ovaj, Mihajlo pomenuo uopšte i fenomenologiju i sve, u stvari tu nemamo odgovor na to pitanje, jel? Nemamo, zato što su i telo i glava podjednako važni i kada shvatamo čoveka kao celinu i kada shvatimo da neće moći, da kažem, da se prebaci na cloud, na našu sreću, onda shvatamo koliko u stvari smo zaista, da kažem, vrlo, vrlo kompleksna celina. Da.
Ja mislim da je ovo savršen kraj ovog dela epizode. Meni je bilo mnogo lepo što smo se ovako okupili da završimo ovu prvu sezonu, a ja ću samo da najavim da ćemo za sve naše za svu našu podršku na Patreonu i na YouTube-u snimiti dodatan sadržaj gde ćemo pričati o mitovima u koje smo mi verovali tokom odrastanja, nekako ćemo se na to najviše fokusirati i moram da najavim da ćemo tokom letnje pauze imati još jedan dodatni video, prosto da se zahvalim svima koji nam na taj način pružaju podršku. Bilo nam je mnogo lepo da se družimo sa vama tokom ovih godinu i po dana. Idemo na jedan kratak odmor, nastavit ćemo sa snimanjima i novim epizodama od septembra. Dok smo na odmoru, mi očekujemo od vas da nam što više date predloga za novu sezonu, šta bismo možda mogli da poboljšamo, da li nešto treba da promenimo, da nam date predloge za nove epizode i za nove goste. Mi vas, kao što znate, uvek slušamo. Tako da do sledeće epizode i do sledeće sezone. Vidimo se. Ćao!